Līdz ar varenās būves pieņemšanu eksploatācijā, Latvijas Nacionālajai bibliotēkai beigusies ieilgusī neziņa par tālākajiem plāniem, un darbinieku sejās jaušams atvieglojums. Beidzot, te varēs notikt sen ieplānotās izstādes pasākumi, un iedzīvotāji ilgi tapušo ēku varēs apskatīt arī no iekšpuses, stāsta bibliotēkas direktors Andris Vilks.
Mūsu galvenā iecere ir atšķirībā no līdz šim notikušajiem pasākumiem, kur viss bija pārsvarā saistīti ar pirmo stāvu, mēs tieši gribam pretēji rādīt sabiedrībai visu to, ko biblioteka piedāvās sākot ar nākošā mezanīna līmeni.
No 12. līdz 15. jūnijam interesanti varēs izstaigāt visus bibliotekas publiskos stāvus, arī tos, ko vēl tikai iekārto lasītājiem. Katram no stāviem katru dienu būs veltīta īpaša programma ar spēlēm, koncertiem un lekcijām, atklāja Gaismas pils atvēršanas svētku autors Gatis Mūrnieks.
12. jūnijā mēs rādīsim to, ko cilvēki varēs darīt mezanīna 2. un 3. stāvā, bet, kā jau es teicu, visi stāvi būs pieejami. Savukārt, piekdienā mēs, kā jau 13. datumam pienāks, rādīsim to, kas notiek mākslas un mūzikas centrā, kas atrodas 4. stāvā. Savukārt, jau sestdien mēs rādīsim to, ko tad varēs darīt 5. stāvā, kas ir tad ar letonikas krājumiem saistīts, tai skaitā arī ar folkloras krātuvi. Un visu beidzot svētdien, protams, arī mūsu visjaunākie apmeklētāji varēs apskatīt, kas tad tiem ir sagatavots bērnu literatūras centrā 7. stāvā, un pa ceļam uz 7. stāvu noteikti ir vērts iet un apskatīt to, ko tad varēs redzēt karšu un sīkiespiedarbu nodaļā.
Paredzams, ka vienlaikus ēkā varēs uzturēties apmēram 1000 cilvēku.
Pēc šiem te atvēršanas pasākumiem mēs 17. jūnijā sāksim apkalpot lasītājus.
Bibliotēkas pakalpojumu departamenta direktore Anda Lamaša skaidro, ka sākotnēji lasītājiem būs pieejams uzziņu un informācijas, kā arī nozara literatūras centrs, jo grāmatu pārvešana uz jauno ēku joprojām turpinās. Jūlijā plānots atvērt 5. stāvu, bet augusta sākumā 4. un 6. stāvu. Darba laika līdz oficiālajai atklāšanai paliks līdzšinējie.
Pagaidām pirmdienās un svētdienās lasītājs vēl neapkalposim, sestdienās no 10 līdz 5, bet jau pēc inaugurācijas, respektīvi septembra sākumā, sāksim apkalpot lasītājus visas 7 dienas nedēļā.
Lasītājiem gan jārēķinās, ka jau vēlāk rudenī pirmie stāvi atkal tiks izvākti un nodoti Eiropas Savienības prezidentūras vajadzībām, un tiem piekļūt līdz 2015. gada vidum vairs nevarēs. Bibliotēka gan pilnībā turpinās darbu pārējos stāvos. Savukārt, runājot par iepriekš atklātajiem defektiem Gaismas pils labiekārtojumā, būvdarbu vadītājs Valdis Koks no Nacionālās būvkompānija apvienības apgalvo, ka būvnieki visu darījuši godprātīgi, bet izvēlētie risinājumi bēgami prasīs papildu kopšanu arī ēkas eksploatācijas laikā. Garantijas laiks līgumā ar būvniekiem ir 2 gadi.
Mēs šeit noteikti atradīsimies visu garantijas periodu laiku, un ja arī pasūtītājs mums norādīs uz kādām lietām, ko viņš vēlās, ja būs kaut kāda bojāta plāksne vai tamlīdzīgi, mēs būsim šeit un mēs to noteikti izlabosim.
Jāpiebilst, ka Gaismas pils oficiālā atklāšana notiks 29. augustā Latvijas Nacionālās bibliotēkas 95. jubilejā. Māra Rozenberga, Latvijas radio.